E vremea să crezi. E vremea să crezi că în sfârșit am ajuns la finalul cărții Daniel. Îți vine să crezi asta? Iată-ne în ultimul capitol din cartea Daniel. Hai să ne aducem aminte pentru început. Daniel este un om al lui Dumnezeu care pe un pământ străin în Babilon, sub jugul robiei timp de 70 de ani, ia o hotărâre încă din tinerețe. Hotărârea de a nu-și compromite credința, ci indiferent de circumstanțe, el se va dedica și îl va sluji pe Dumnezeu. Și Divinul îl binecuvântă, chiar și în Babilon, chiar și în robie. Îl ridică și îl pune prim-ministru sub patru împărați din două imperii diferite. Îl trece și prin încercări. Ne-am adus aminte de groapa cu lei, de cuptorul cu foc, dar îl și răsplătește pentru credincioșia lui. Cum? Nu doar prin minunile pe care le face în viața lui, nu doar prin înțelepciunea pe care i-o dă de 10 ori mai înțelept ca oricare alt consilier împărătesc, dar și prin vedeniile pe care le-am studiat de la capitolul 7 până la 12 cu privire la sfârșitul lumii și la cursul istoriei, destinul poporului Israel. Și am putea avea o predică în trei puncte, concluzionându-i viața. Și vreau să vă o redau chiar acum. De ce? Fiindcă sunt dator cu un cuvânt și față de cei 7 plantatori de biserici din cele 7 țări care au absolvit astăzi în centrul nostru de pregătire. Și înainte de a trece în cuvânt, vreau să concluzionăm oarecum cartea Daniel cu un cuvânt pentru ei și pentru noi. Unul la mână. Dumnezeu te poate folosi la orice vârstă. Dumnezeu a dat binecuvântare și putere lui Daniel și la 17 ani în capitolul 1 și la 80 de ani în capitolul 12. Așa că, Marine, tu din Croația, nu te justifica că ești prea tânăr să slujești pe Dumnezeu. Nici tu, Costas, cu perita albă în Grecia, nu te uita, Dumnezeu te poate folosi la orice vârstă. Iar pe voi, cei care veniți la biserică și aveți impresia că veniți aici să bifați o altă slujbă ca spectatori în biserică, din contră, fiți jucători, pentru că niciodată nu știi în ce meci te vrea Dumnezeu. Și fiind în săptămâna finalelor cupelor Angliei, Spaniei, Franței, Liga Campionilor, Cupa României și așa mai departe, gândește-te că Dumnezeu vrea să joci în Liga 1, dar nu poți sta ca spectator. Ai încredere că te poate folosi la orice vârstă. 2. Te poate folosi oriunde, nu doar oricând. Interesant, l-a folosit și în robie, l-a folosit și în casa împăratului. L-a folosit și în sala festivă lui Belșațar, l-a folosit și în groapa cu lei a lui Darius. Nu trebuie să fii în Israel, nu trebuie să fii în țara ta, nu trebuie să fii în casa ta, în alte cuvinte, în limita confortului tău ca Dumnezeu să te poată folosi. Și Gilbert a plecat vineri spre Camerun între șamani și triburi care efectiv, ne povestea el, se închină lui Satan. Să nu-i fie teamă, Dumnezeu te poate folosi oriunde. Neboija, tu te întorci în Serbia. Bisericile sunt mici și sunt puține, ne-ai mărturisit că pentru prima dată când ai ajuns într-o biserică mare a fost aici. Nu cantitatea, ci calitatea slujirii tale va conta. Dumnezeu te va folosi. La fel cum te poate folosi și pe tine, cel care poate ne urmărește acum din diaspora. Ești acolo unde străini. Unii dintre voi trăiți ca împărați, alții, din păcate, cei mai mulți români, ca robi, trebuie să recunoști. Dumnezeu nu te-a dus acolo să faci bani, ci te-a dus acolo să ai ocazia să-L slujești. Pe Daniel, Dumnezeu, chiar în diaspora, interesant, între străini l-a folosit, în orice circunstanță. Și sunt sigur că se poate folosi și de tine, și de noi. Totul depinde de voința și credința noastră. Și acesta e al treilea punct conclusiv din cartea Daniel. Dumnezeu te poate folosi oriunde și oricând cum. Atâta timp cât îi dai voie. Sute de tineri evrei au fost duși în robie. zeci de slujitori au ajuns la curtea împăratului. Dar totuși, Biblia scoate în evidență patru și dintre ei îl scoate în evidență pe unul, pe Daniel. De ce? Fiindcă începând din primul capitol, Daniel hotărăște în inima lui să nu se compromită în credința lui față de Dumnezeu. Să aleagă, să riște prin credință pentru gloria lui Dumnezeu. Și el îl binecuvântă. De aceea Daniel și Iosif, interesant, amândoi trec prin încercări, amândoi ajung sus. Sunt singurele persoane din Scripturi care pe lângă Iisus, dacă te uiți și cauți, nu găsești niciun defect. Oameni care Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a propulsat și pe verticală și pe orizontală, fiind recompensați cu poziții înalte în vremea lor. De aceea nu uitați de unde pornește totul, de unde am pornit și noi din capitolul 1 cu acel verset din Cartea Cronici care spune așa: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, din Portland până în Curtici, metropolă, da? Indiferent prin ce țară, cu un scop anume, și anume, să sprijine, nu doar să se uite, să acorde ajutor și sprijin celor a căror inimă este în întregime dedicată lui. Inima ta contează. Fii un Daniel. Păzește-ți inima, dedică-ți inima și Dumnezeu va veni în sprijinul tău. De aceea, Benny, te vei întoarce în Germania. Ai început câteva lucrări de excepție între românii din diaspora. Nu una, trei biserici. Dar știu, îți cunosc teama, nesiguranța, fiindcă n-ai oameni, holdeles mari, dar lucrătorii sunt așa puțin. Focalizează-te pe inima ta și vei vedea cum Dumnezeu va binecuvânta lucrarea ta. Sașa, Dumnezeu a pus în tine atâta potențial. În lunile astea de curs, aici în România, ai trecut prin niște văi adânci. Dar Ucraina te așteaptă, mari sunt nevoile ei. Rămâi tot așa de dedicat lui Dumnezeu și vei vedea cum lanul pe vremea asta va duce rod însutit într-un pământ însetat. Iar tu, Răzvane, nu te îngrijora. Dumnezeu îți cunoaște inima și dedicarea ta, fiindcă ai înțeles că nu tu și nici un alt grup de oameni vor zidi Biserica lui Hristos, ci smerindu-te ai dus planurile tale la picioarele lui și aștepți ca el să te călăuzească. Și ăsta e punctul în care, când poți să spui lui Dumnezeu: nu voia mea, ci voia ta, atunci te va binecuvânta. Dragul meu, Dumnezeu caută peste tot pământul intenționat să sprijine, nu biserici, nu locuri, nu oportunități, ci oameni a căror inimă e în întregime dedicată lui. Și Daniel e un astfel de om și el ne-a rămas ca exemplu. De aceea e vremea să crezi asta. Să crezi asta. Bun. Hai să trecem la textul nostru. Deschideți în Daniel, capitolul 12. Raul, săracul Raul, a trecut cu bine prin complicatul capitolul 11, că nu-i simplu. La fel cum și Marcel, au fost niște teste pe care le-am dat lui Raul și lui Marcel din Daniel. La fel și Marcel, cu mare atenție, ne-a trecut cu bine prin capitolul 10. Ei, capitolul 12, o concluzie acelei vedenii date de Daniel în capitolul 10, explicată în capitolul 11, și anume, vedenii cu privire la viitorul lui Israel, dar nu numai, ci și la viitorul lumii. Un viitor apropiat, fiindcă sunt prorocii cu privire la următorii 3, 4, 500 de ani din viața lui Israel, da? Dar mai apoi sunt prorocii care au de-a face și cu sfârșitul lumii, cel reprezentat de Anticrist, despre care Raul va vorbi data trecută. Și discutând despre Anticrist, nu știu dacă voi știți, dar în America, acum câțiva ani de zile, a fost tipărită și foarte bine vândută o serie de cărți creștine, scrise de un autor creștin, legate de sfârșitul lumii. Se numea Left Behind. Și într-una din cărți, nu știu mai câte erau, 7, 8, 9, câte erau, una din ele avea de-a face cu Anticristul și fiți atenți. Venea din România și se numea Nicolae Carpatia. Așa că noi românii suntem celebri, dăm ceva pe istoria lumii. Repet, e roman, ficțiune, da? Stați liniștiți. Dar sorvându-i bine. Ok? Bun. Mergem mai departe. Hai să ne apropiem de primul verset și hai să luăm verset cu verset și ce vreau astăzi, să extragem câte un principiu biblic, adevăr biblic și câte o aplicație practică. Deci începem cu versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Ai țineți minte cine e Mihail? Arhanghelul. Un înger de cel mai înalt rang și putere, numit, observați în text, ocrotitorul poporului Israel. De ce? Fiindcă el este însărcinat de Dumnezeu să se îngrijească de națiunea lui Israel. Dacă vă uitați în istoria lumii și cei care au studiat istoria lui Israel, minuni după minuni, de la Holocaust la victorii nemai întâlnite în istoria lumii. De ce? Fiindcă pe cât e conflictul și atacul de mare asupra acestei țări și asupra acestui popor, cu atâta sunt victoriile de mari când Mihail și oștenii lui, îngerii, luptă pentru această națiune. De ce se va ridica și el din nou? Pentru că am văzut că s-a ridicat în capitolul 10 să înfrunte împărățiile Greciei și ale Persiei. În alte cuvinte, dincolo de împărățiile acestei lumi, sunt forțe spirituale care influențează toate invaziile lui Macedon și a lui Dariu, a lui Artaxerxes, a lui Cir. Nu au fost doar invazii armate, ci Daniel ne spune că în spatele lor existau și forțe spirituale. De ce istoria lumii nu e doar o istorie materială, ci o istorie în care Satan luptă, Dumnezeu luptă. Și interesant, noi avem un rol. Datorită rugăciunii și credincioșiei lui Daniel, Dumnezeu răspunde și națiunile se mișcă, lucrurile se schimbă. De aceea, nu uitați să vă rugați pentru România. Noi suntem românii, o țară de cârcotași. Vorbim mult, comentăm mult, bârfim și criticăm la greu. Ok, ce-ar fi să-i vorbești Domnului în rugăciune? Ce-ar fi să o faci pe genunchi? Deci, Doamne, nu-mi place ce văd, dar fă ce crezi tu, ajută-ne, Doamne. Rolul nostru este să ne rugăm. De ce? Fiindcă observați, îngerii au un rol. Și Mihail vine în ajutor. De ce? Observați în următoarea frază. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. Cum n-a mai fost decât să neamurile până la vremea aceasta. Despre ce e vorba? Necazul cel mare. O perioadă de strâmtorare pentru ei și pentru întreaga lume. Acei 7 ani în care anticristul se va ridica, va domni, va încheia un legământ cu Israel, la mijlocul perioadei respective, am văzut în Daniel, după 3 ani și jumătate îl va rupe și va începe prăpădul împotriva lui Israel și împotriva tuturor credincioșilor. Deci primul adevăr biblic pe care putem să-l enunțăm din acest prim verset acesta. E vremea să crezi în necazul cel mare. E vremea să crezi în necazul cel mare. Și aici, legat de acest necaz, teologii se împart în două. Sunt unii care spun că necazul va afecta doar poporul evreu și biserica va fi răpită la început. Sunt alții care vor spune nu, necazul cel mare va afecta pe toți credincioșii, fiindcă biserica va fi răpită după necazul cel mare. Noi nu ne pronunțăm, ci mai degrabă ne pregătim, veghind, fie pentru răpire, fie pentru necaz. Ăsta e lucru cel mai important. Și vorbind de pregătire, nevastă mea a primit un mesaj pe Facebook zilele astea, intitulat 30 de lucruri pentru care trebuie să fii pregătit să faci față sfârșitului lumii. Curios, am zis, bă, hai să văd și eu. Și am intrat și când intru pe pagina aia, unii erau cu 50 de lucruri, alții cu 100 de lucruri, ok. Cum să faci față sfârșitului lumii? Știți ce a fost foarte interesant? Că pe nicio listă, din pregătirile alea, n-apare Biblia. Probabil cel mai esențial lucru pe care trebuie să-l ai. De ce? Fiindcă Biblia, și știi pe bine când treci prin necazuri, Biblia îți întărește credința, ți-l aduce pe Dumnezeu lângă tine, îți aduce promisiunile lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, Biblia îți va spune în acele vremi ce și cum se va întâmpla. Dacă vrei să fii pregătit pentru Apocalipsa, fii sigur că ești aproape de Cel care nu doar declanșează, ci pune capăt Apocalipsei și ăla-i Dumnezeu. Și dacă l-ai în viața ta, nu-ți fă griji. Credincioșilor pomeniți în text, observați, le vine în ajutor Arhanghelul Mihail. De ce? Fiindcă în clipe grele, Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri. De aceea, pe lângă adevărul ăsta, scrie aplicația practică. Fii pregătit pentru sfârșitul lumii, dar ai încredere, nu vei fi singur. Îngerii sunt duhuri slujitoare, ne spune în Cartea Evrei, pregătite de Dumnezeu să ne ajute, mai ales în astfel de momente de necaz. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El să-i scape din primejdie. Tăbărește când vede, tăbărește peste tine. Stai lângă Dumnezeu. Nu știu necredincioșii cât pierd când se încrede în puterile și în banii lor. Nu știu credincioșii cât câștigă când rămân drept și necompromiși, lăsând îngerii să le rezolve problemele, nu ei cu pilele și scurtăturile lor. Ok? Observați partea a doua a primului verset. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. În carte. E vremea să crezi că există o carte a vieții. Cartea aceea cuprinde numele celor mântuiți. Recent am avut un mesaj întreg în care am adus versetele care vorbesc despre cartea vieții menționate în Scripturi. Vrei să fii scris în ea? Foarte simplu. Fii sigur că ești între cei mântuiți? Adică cei ce scris în carte sunt cei care cred și își însușesc jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos, numit mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. De ce? Fiindcă cartea vieții în Apocalipsa e numită și cartea mielului. Adică aparții de El, dacă crezi și-L urmezi pe El, ești a Lui, ești în cartea aia. Dar nu doar dacă crezi, ci și-L urmezi până la capătul vieții. Fiindcă precum Dumnezeu scrie, tot așa Dumnezeu șterge. Și sunt multe versete în Scriptură unde ni se dă avertizarea că Dumnezeu poate să șteargă numele din cartea vieții. Acum, nimeni nu poate să șteargă ceva ce nu a fost scris. E logic și teologic, normal. Sunt teologi care încearcă să învârtă lucrurile, să scoată tot felul de găselnițe. Hai să rămânem biblici. Dacă Biblia spune Dumnezeu scrie, Dumnezeu scrie. Dacă Biblia spune Dumnezeu șterge, Dumnezeu șterge. Noi le credem pe amândouă. Fii sigur, aplicație practică, că e scris și rămâi scris în cartea vieții. În cartea vieții. Uite-te ce se mai întâmplă în ziua aceea, versetul 2. Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Ce se va întâmpla tot în vremea sfârșitului? Care credeți că e adevărul biblic prezentat în text? Observați, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Există o înviere. În alte cuvinte, viața nu se sfârșește la mormânt, ci tu vei învia. Dar când? La care dintre învieri? Te voi uita la mine, sunt mai mult de una? Cartea Apocalipsa, capitolul 20, vorbește de două învieri. Prima și a doua. Una înainte de mileniu, adică de împărăția celor 1000 de ani, care va fi inaugurată după necazul cel mare, și alta după mileniu, la sfârșitul mileniului. Textul nostru din Daniel pare să dea în direcția respectivă, observați cuvântul folosit de el, mulți vor învia, adică nu toți, păi da, când vor învia ceilalți? La a doua înviere. La prima înviere, teologii ne spun că vor învia credincioșii care vor împărăți cu Iisus în mileniu. La a doua înviere vor învia necredincioșii pentru judecata de apoi, care va avea loc după mileniu. Acum, sincer, nu cred că cineva știe 100%, dar un adevăr știm clar. Există înviere. Nu neapărat când și cum, dar noi știm că vom învia. Adevărul ăsta nu-l poți negocia. De aceea aplicația practică e simplă. Trăiește-ți viața prin prisma învierii. Trăiește-ți viața prin prisma învierii. Nu doar ca un slogan religios, da? Ci ca un lucru adevărat. Când vei învia, vei trăi. Fie cu Dumnezeu, fie despărțit de Dumnezeu. Și perspectiva asta îți influențează viața, fiindcă tu altfel vei trăi și altfel vei muri când ești conștient de înviere. Și văd lucrul ăsta la mormântări. Sunt invitat la multe mormântări. Particip, predic la mormântări și vezi acolo cât de importantă e escatologia. Acum e clar că escatologia e complicată, dar totuși e importantă, fiindcă îți dă sensul ăla că există ceva dincolo de moarte. Există ceva și după sfârșitul lumii. Indiferent ce se întâmplă, există un viitor. Și acolo, în fața mormântului, îți dai seama. Credincioșii plâng și ei, normal, fiindcă e grea despărțirea, dar nu sunt desnădăjduiți, nu sunt disperați, fiindcă știu că pe cei dragi ai lor care și-au încredințat viața în mâna lui Hristos, îi vor revedea. De ce? Fiindcă ceea ce spune Dumnezeu, El împlinește. Pe când alții, chiar dacă îi vezi că sunt religioși, oameni care au o credință, dar mai degrabă de formă, îi vezi disperați, unii să pierde tot, desnădăjduiți. De ce? Fiindcă realmente nu cred în înviere. Dacă nu crezi în înviere, știi ce spune Apostolul Pavel, nu eu. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Când voi v-ați rugat aici, eram în spate. Și m-am rugat cu fratele Petre. Îl știți pe fratele Petre. Da? Fratele nostru de 80 și ceva de ani, care din cauza slăbiciunilor trupești nu poate să ajungă aici. Știți care a fost rugăciunea lui? Eu știu, Doamne, că sfârșitul meu este aproape. Doar un credincios matur poate să vorbească în liniște și pace de sfârșitul lui. Mă uit la mine, în situația în care mă găsesc, hai să fim realiști. Dacă n-aș avea această nădejde, de mult aș fi fost terminat. Cancerul e cancer, nu știi când se va termina. Dar semnificația credinței că finalul nu-i final, că indiferent ce se va întâmpla, chiar dincolo de moarte, îți dă un alt suflu. Trăiește-ți viața prin prisma învierii, fiindcă vei ajunge acolo. Vei ajunge acolo. Ce se va întâmpla acolo? Observați următorul verset, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Învierea va fi însoțită de o răsplată. Și este un alt adevăr biblic. În primul rând, o răsplată pentru cei răi, observați, vor fi unii, se vor învia pentru rușine și ocară, versetul 2. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Și normal să fie așa. Săptămâna trecută am fost în Moscova, știți unii dintre voi. După 2 zile de stat în discuții cu cei de la seminarul din Moscova, cu cei de la Uniunea Baptistă din Moscova, cu păturile pe noi, înghețând de frig, în mai, cu ninsoare, ați văzut pozele, da? În ultima zi am reușit să ieșim și noi în Kremlin. Cine nu vrea să vadă Moscova? Bun? I-am zis lui Ian când mă plimbam prin Kremlin că aveam un nod în gât. Iată-mă aici, într-o fotografie, în fața acestei locații numite Lubianca, clădirea KGB-ului, cea renumită în arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn. La subsol au fost întemnițați, torturați și omorați sute de oameni. Alexander Dolgun, Janos Esterhazy, inclusiv Ion Antonescu. Am ajuns și în Piața Roșie, chiar după 9 mai. Când ei încă demontau tribunele din Piața Roșie. Nu venea să cred că jumătate de secol în urmă Stalin stătea în același loc și își privea trupele cum defilau. Omul care a omorât mai mulți oameni ca Hitler. Noi tot ne uităm la Hitler, vecinul nostru e mai șmecher că el. A distrus mai multe biserici, a ucis mai mulți creștini, preoți și pastori ca orice alt dictator în ultima 1000 de ani. Și azi reminescențele plutesc în aer. Spre exemplu, când m-am dus acolo, am dus cu mine câteva cărți creștine să le fac cadou, vreo 30-40. Eram împreună cu Ionica și ne-am dus la un mall să mâncăm cu câțiva păstori și multă lume și eu, drăguț, uite acum, după ce am mâncat, hai să vă dau câte o carte cadou și după ce le dau cărțile, unul dintre ei să pleacă. Zice, măi, Cristi, tu știi că după legea asta lui Putin, dacă te vede unul de aici și te raportează că mi-ai dat o carte creștină, tu plătești pe o carte 1.000.000 de ruble. Ups! 1.000.000 de ruble! De ce? Fiindcă literatura creștină, evangelizarea în afara bisericii, misiunile, orice are de-a face cu alte biserici decât cele acceptate, în principal Biserica Ortodoxă, e ilegală în Rusia azi. Și noi tocmai venisem să plantăm biserici. Dar vedeți, vine o zi când Stalin se va trezi și Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. E drept și față de credincioșii lui. Tot în Moscova am avut o întâlnire de vreo două ore cu un plantator de biserici din Tajikistan, o țară 98% musulmană în care credincioșii sunt persecutați, bisericile se adună ascuns, maxim 20 de oameni ca să poată să fie mobil, să se mute dintr-un loc în altul, să nu fie depistați. Socrul lui a păstorit câteva astfel de biserici în case și într-o zi un musulman a venit în timp ce predica și a scos pistolul împușcat drept în cap. El însuși a fost bătut de poliție de câteva ori. Un coleg de-a lui recent a fost luat, dus la poliție, dezbrăcat, ace sub unghii, culcat și legat de un bolovan de var, peste care a început să toarne încetul cu încetul apă, să-l ard. Oamenii ăștia îndură, fiindcă ei așteaptă învierea. Fiindcă la înviere nu doar că li se va face dreptate, dar la înviere vor fi răsplătiți cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire. Vor învăța din cuvântul Domnului, vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Când tu ajuți pe cineva să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator. Acum pricepeți de ce noi nu ne lăsăm de propovăduire indiferent de prețul care îl avem de plătit? Fiindcă știm că va veni o răsplată care, observați cât ține, în veci de veci. De aceea aplicația practică e simplă. Investește pentru Domnul, fiindcă vei fi răsplătit. Vei fi răsplătit. Toate astea însă, Daniele, versetul 4. Tu ține-le ascunse și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și observați, ne dă două semne, două indicii clare legate de vremea sfârșitului. Ce se va întâmpla atunci? Primul e un pic controversat. De ce? Din cauza traducerii. Cornilescu, care traduce foarte bine Biblia, totuși fiind om, a avut aici o ezitare și a tradus fraza mulți o vor citi, implicând oarecum cartea lui Daniel. Problema e că în ebraică, în care e folosit textul nostru, cuvântul respectiv nu prea are de-a face cu cititul, ci cu două înțelesuri mai apropiate. Unul dintre ele, folosit în noua traducere, și anume mulți vor alerga încoace și încolo, și altul care are de-a face cu o schimbare bruscă de direcție. Probabil că alergarea încoace și încolo e o schimbare bruscă de direcție. Ei, sunt două semne care, indiferent cum vrei să le iei, descriu atât de bine societatea în care trăim. Dacă ar fi să analizez lumea în ultimii 50 de ani, cred că sunteți de acord cu mine că viteza, intensitatea în care trăim e incomparabilă. Începând cu nebunia presiunii timpului, nimeni mai are timp. Toți ne grăbim, suntem stresați, alergăm peste tot, până la creșterea în viteză a tot, mașini, trenuri, trafic pe net, fast food, microunde, totul să vrea instant într-un ritm acerb. Tot așa n-ai cum să contești schimbările bruște la nivelul societății. Gândiți-vă doar la schimbările la nivel moral. Cine s-ar fi gândit vreodată, acum 50 de ani, sau o să pun invers, în întreaga istorie a bisericii, cine s-ar fi gândit că azi, în ultimii 20 de ani, biserica va accepta să ordineze preoți homosexuali? Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Sau că la nivelul guvernelor unor țări se va redefini căsătoria sau noțiunea de mamă și tată sau chiar sexul? Că începând în școli, copiii de 6-7 ani au chef să schimbe sexul? E ca și cum alege între Lango și Ringispiel. Și mama zice, oh, dar cum să nu? Trebuie să-l tolerez, că trebuie să fii corect politic. Schimbări radicale, incredibile. Schimbări la nivel economic. În telecomunicații. Mai țineți minte cei care sunteți de vârsta mea? Când eram mici, de-abia așteptam să vină poștașul pe biciclă să ne aducă scrisoarea aia scrise de nu știu cine, cu 3 săptămâni în urmă. Când m-am dus la bunul meu, care a murit la 92 de ani, și am arătat e-mailul și Skype-ul și am explicat că dacă apăs pe buton, în momentul ăsta eu vorbesc cu cineva în America și îl vede în față, o zic că nu crede așa ceva. De ce? Fiindcă totul vine, observați în text, în vremurile aia, cunoștința va crește. Cunoștința va crește. Hai să vă dau câteva detalii. De la primele informații pe care noi ca oameni le deținem de când istoria scrisă a lumii, cu mii de ani înainte, până în anul 1 al erei noastre, în epoca greco-romană, cunoașterea a crescut în densitate. Dacă luăm standardul densității cunoașterii în secolul 1, în perioada de glorie, da, Antichității, și ne ducem pentru 1500 de ani până în perioada renașterii a lui Michelangelo, Leonardo da Vinci, densitatea cunoașterii, 1000 de ani până la secolul 1, în 1500 de ani s-a dublat. Fii atent. De la renaștere până la revoluție industrială s-a mai dublat din nou. În alte cuvinte, 250 de ani, densitatea cunoașterii s-a dublat din nou. Și acum, între 1967 și 1973, densitatea cunoașterii la care a ajuns lumea în doar 6 ani s-a dublat din nou. Începând din 98, se estimează că densitatea cunoașterii se dublează la fiecare 18 luni. Și acum, sunt doi economiști de la Universitatea Berkeley din California care au estimat că densitatea cunoașterii a ajuns într-un singur an, în anul 2000, la 1,5 exabytes. Știți ce e un exabyte? Exabyte e un miliard la puterea 3, adică un 1 urmat de 18 zerouri. Imaginați-vă că într-un singur an, în lumea noastră, se acumulează de 37.000 de ori mai multă informație decât în cea mai mare librărie a lumii. Într-un singur an. Asta a fost în anul 2000. În 2003, de la 1,5, cunoașterea anuală a depășit 3,5 exabytes. Asta înseamnă că în vremurile în care trăim, ritmul de creștere al cunoașterii de 66% pe an. Nu doar nemai întâlnit, nu doar neobișnuit, nu e o creștere, o explozie a cunoașterii. Atunci vă întreb pe voi, cât e ceasul, în ce vremuri trăim? Vremurile din urmă. Adică ce-i scris în Scripturi, ceea ce Dumnezeu de lui Daniel începe să se întâmple. Și pare să că noi trăim, ne apropiem de Apocalipsa. Aplicație practică? Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă vremurile sunt aici, ești tu pregătit? Poate îmi spui, ce să mă mai pregătesc? Uite-te la mine unde sunt, îți vai și amar de mine. Da, în special dacă ai ajuns pus pe tușă. Viața nu te pune la întâmplare pe tușă. Când viața te pune pe tușă, tu începi să intri în sesiune cu Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce te-a adus aici, să te comute de pe orizontală, de pe planurile tale care au reșuat, pe verticală, să te împingă, să te gândești și la El. Fiindcă în ziua aia, când va trebui să învii, tot ce ai strâns, tot ce ai făcut, ale cui vor fi? Nu vei duce nimic decât ceea ce ai investit pentru El. De aceea pregătește-te să te întâlnești cu El. Când și cum? Hai că Daniel mai dă câteva indicii, versetul 5 la 7. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare. Unul din coace de râu, altul dincolo, pe malul râului. Unul din ei a zis omului acelui, a îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă, și-a ridicat mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Și ce putem deduce din acest text? Unul foarte clar, reiterat de atâta ori până acum. Dumnezeu e în controlul istoriei. Observați? El știe cât va mai fi până la sfârșit. El știe chiar și cum se va sfârși. Cei portretizați aici arată oameni, dar par să fie ființe celeste. Unii, de fapt, îl văd pe Iisus preîncarnat în omul îmbrăcat în pânză de in care stătea, observați, deasupra apelor și decreta aceste lucruri. Nu știm clar cine e, dar evident că e un oficial al cerului. Mulți însă se potignesc și încep să descifreze fraza aia din text, o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Acum nu intrăm noi în prea multe detalii, dar cred că ați prins cei care ați fost cu noi prin Daniel, că în capitolul 7 am întâlnit aceeași frază și vorbeam despre ani. A reprezentat a doua parte a necazului cel mare și anume 3 ani și jumătate în care credincioșii, în special poporul Israel, va avea de suferit. Readuc aminte cele scrise în Daniel 7:25. Sfinții vor fi dați în mâinile lui, cui? Ale lui Anticrist. Timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Interesant. Dumnezeu însă scrie istoria. Aplicația practică, nu-ți fie teamă. Sfârșitul îi aparține lui. El decretează vremurile, chiar și începutul și sfârșitul lui Anticrist. El are ultimul cuvânt. De aceea fii sigur că ești în mâna lui. Eu am auzit, continuă Daniel, dar n-am înțeles câți nu suntem ca el. Auzim multe, dar nu înțelegem. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Și el a răspuns, hei, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Și subliniați aceste cuvinte, expresii, n-am înțeles, nu vor înțelege. Cuvintele vor fi ascunse și pecetluite, adică nimeni nu poate să aibă acces la ele, fiindcă omului nu-i dat să le cunoască. Și mai țineți minte la ce ne duce gândul, cei care ați fost cu noi prin Daniel, acel mesaj în care am recunoscut că există lucruri ascunse care aparțin cui? Lui Dumnezeu. De aceea nu-i treaba noastră să ne băgăm, să le scotocim, să încercăm să le deslușim. De aceea nu căuta să-ți cunoști viitorul, nu te du la ghicitori, nu te du la vrăjitori, nu te du la proroci. Ai grijă dacă în mâna ta apuci vreun articol, vreo revistă, te uiți la vreo emisiune, citești un mesaj pe net care are de face cu sfârșitul lumii, în care ți se explică exact cum e. Atenție! Dacă Daniel l-a înțeles, tu chiar crezi că vei înțelege? Dacă nici lui Dumnezeu nu a dat acces, ci lucrurile sunt ascunse și pecetuite, tu chiar crezi că ai acces sau omul ăla are acces? Dar vezi, sunt unii predicatori și din păcate am dat și eu de câțiva, care spun, stai, că uite ce spune aici, că cei pricepuți vor înțelege. Și oarecum, ca să puteți pricepe, eu sunt unul dintre cei pricepuți care vă spun eu, înțelegeți voi cam ce vă zic? Noi nu știm, oameni buni. Oricine își arogă titlul de înțelept, cred că depășește limita de bun simț. Pe de altă parte, nu putem spune că n-avem informații deloc legate despre sfârșitul lumii. Avem! De la capitolul 7 până la 12 sunt detalii, indicii, am citit câteva aici. Mai apoi avem pe Ezechiel, pe Ieremia, pe Maleachi, pe Ioel, pe Isaia, care descoperă tot așa indicii legate de sfârșitul lumii. Iisus însuși în Matei 24, Luca 21 ne dă semne care au de-a face cu sfârșitul lumii. Apostolul Pavel, Petru, Ioan în Tesaloniceni, în 2 Timotei, în 2 Petru, în Apocalipsa, ne prezintă revelații care au de face cu sfârșitul lumii. În alte cuvinte, Dumnezeu știe, dar Dumnezeu ne descoperă parțial. El știe cât avem nevoie și de ce avem nevoie. Deci adevărul desprins din acest text poate fi enunțat foarte simplu. Dumnezeu este cel ce deține cheia cu privire la sfârșitul lumii. El știe. Aplicație practică, trăiește în funcție de cât ți s-a descoperit. Nu mai căuta mai mult, fiindcă n-ai nevoie de mai mult. Dumnezeu știe că trebuie să-ți dea. Adu-ți aminte de Deuteronom 29:29. Pune-ți-l în cap, memorează. Lucrurile ascunse sunt ale cui? Ale Domnului Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Ce ne este descoperit, trebuie să împlinim. Aici trebuie să fie focalizarea noastră. Nu pe lucruri ascunse pe care încercăm să le descifrăm. Totuși unii vin și spun, dar Cristi, ce zici de următorul verset? Fiindcă uite, aici te pune să calculești ceva, ci că în versetul 11... De la vremea când va înceta jertfa necurmată, de când se va așeza uriciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Și evident, sunt două numere nesândate. Dar e adevărat? Și aici fac o mică paranteză. Nici măcar în ultimile versete, din ultimul capitol, Daniel nu se poate abține. Dom'le, dă-ne bagă numere din asta. Când ne întâlnim cu el, trebuie să-i spune, băi, lasă-le cu numerele, mă. Okay? De ce? Fiindcă sunt enigmatice. Primul e mai accesibil, l-am mai întâlnit în scripturi, și anume Să știe că necazul cel mare va ține 1260 de zile. Adică 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Perioada în care anticristul, da, se va așeza în templu și va opri jertfa necurmată, exact cum scrie textul. Observați câteva texte care vorbesc despre exact același număr ca și timp. O vreme, două vreme și jumătate de vreme. Daniel 7, Apocalipsa 11. Vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Apocalipsa 12 cu 6. 1260 de zile. Apocalipsa 12 cu 14. O vreme, vreme și jumătate de vreme. Apocalipsa 13. Fiarei anticristului s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Totul are de-a face cu aceeași perioadă de timp. 1260 de zile. Dar, observați în text, sunt 1200 cât? 90 de zile. Păi, dar cum 30 de zile în plus? Dar ce faci cu 1335 de zile? Alea ce ori mai fi? Dragii mei, n-are sens să ne băgăm în bătăliile teologilor. De ce n-are sens? Noi respectăm Scriptura. Dar trebuie să avem o limită în care să spunem tot ceea ce Scriptura ne spune, dar să nu spunem ceea ce noi am presupune că ar spune Scriptura. Și Scriptura în textul ăsta ne spune despre aceste două numere, dar nu le explică. Și când nu le explică, nu te băga. Da? În astfel de cazuri, nouă ni s-a dat să cunoaștem în parte. Și aici vine aplicația practică. Să o spun pe românește? Nu te întinde mai mult decât ți-i plapumă. Să o zic așa. Și mai pe românește? Nu te băga acolo unde nu-ți fierbe oala. E oala Domnului, nu te băga în ea. Să o pun sub altă formă, mai domesticită, accesibilă, bisericii. Nu pretinde că știi informații pe care nu le deții. Două numere, da. Explicațiilor, nu. De ce? Fiindcă Dumnezeu n-a vrut să le explice. Asta e treaba lui. Treaba mea și treaba ta e să prinzi ideea, observă ideea în text. Perseverează! Perseverează! Du-te până la capăt, indiferent ce va fi, perseverează! Așa cum am perseverat și noi și am ajuns la ultimul verset al cărții Daniel. Îți vine să crezi că am ajuns în ultimul verset? Fii atent. Versetul 13. Iar tu du-te până va veni sfârșitul. Te vei odihni, te vei scula iarăși, odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Și din acest ultim verset puteam extrage un alt adevăr. Că sfârșitul nu este un sfârșit. Că sfârșitul existenței tale nu înseamnă și sfârșitul vieții tale. Da? Vom învia fie înspre moștenire, fie înspre pieire. Și interesant că lui Daniel îi promite moștenirea. Și asta ar trebui să te încurajeze pe tine, cel care crezi în Dumnezeu. Și dacă crezi în Dumnezeu, n-ai cum să spui, crede în Dumnezeu, dar nu mă interesează cartea asta. Crede în Dumnezeu, dar crede numai câte ceva. Ori crezi în Dumnezeu și crezi tot, ori nu crezi nimic. N-are sens să te joci cu mântuirea lui Dumnezeu, cu revelația lui Dumnezeu. Vom învia înspre moștenire. Credincioșilor le promite nu doar mântuirea, ci și moștenirea, adică o răsplată cu totul deosebită pentru cei care aleg să investească și pentru Dumnezeu cât timp trăiesc pe acest pământ. Așa cum îi avem pe cei din Scoția, cei din America, care avem aici între noi, care au venit acum pentru această tabără. Ei investesc la momentul ăsta pentru noi, e adevărat, dar ei investesc în primul rând adunându-și credit dincolo. Există o bancă în ceruri a moștenirii. Tu poți să investești când ajuți construcția, când ajuți vreo lucrare, când fiecare leu, minut, picuri de sudoare, jertfă, tu o faci de dragul Domnului. Iai din ce al tău și dai lui. Faptele bune sunt importante în viața credinciosului. Ele nu mântuiesc, fiindcă mântuirea vine prin credință și pocăință. Dar faptele bune te răsplătesc, fiindcă ele, în mod normal, acompaniază credința adevărată a unui om. Dar atenție! Nu faptele bune pe care le faci în spirit civic. Alea sunt ok. Ci cele care le faci din credință, întru credință. Hai să-ți dau un exemplu banal. Știu că sunt între noi oameni care iubiți animalele. Super. Și eu îmi iubesc câinile. Te dau pe el la muncă, îi pică părul. Ok? E ok. Să dai 100 de lei sau ne dau 100 de euro să hrănească porumbei sau câini vagabonzi, e ok. Dar gândește-te când tu investești o sumă de bani pentru nevoia unei lucrări a lui Dumnezeu. Gândește-te că treaba aia are reflecție sus în locurile cerești, cu aia vei rămâne și după ce vei pleca de aici. De aceea aplicația practică merită să lupți, să te impliți, să lucrezi pentru Domnul și dacă până acum n-ai făcut-o, începi o să o faci. Eram în București și în timpul predicii am folosit o ilustrație, cum noi ne luptăm aici să clădim biserica și cum la un moment dat surorile în vârstă, neștiind cum să ne ajute, că pensiile sunt mici, le dor șelele să le punem la roabă, da? O să facem tăiței. Și acum vă știți. Știți că de la începutul clădirii noastre, de când s-a pus prima cărămidă, până astăzi, acele pungulițe de 5 lei de tăiței care le vedeți aici în hol, au adus peste 6.000 de euro construcției bisericii, 27.000 de lei. O soră pensionară din Giulești. Mătușa din București. Vine la mine și îmi zice, frate Cristi, vreau și eu să fac tăiței pentru voi. Nu. Fii atent, îmi dă numărul de telefon. Când ajung acasă, păstorul ei mă sună și spuneam o soră în vârstă pensionară care vrea neapărat să contribuie și ea la lucrarea bisericii voastre. Știți ce mi-a zis persoana respectivă? În fiecare duminică, la orele 13:30, voi îmi hrăniți sufletul prin predicile de la televizor. Acum, știind că voi aveți nevoie, vreau să vă ajut și eu. Dumnezeu răsplătește. Oamenii dau, fiindcă știu că vor fi răsplătiți. Și la asta ne îndeamnă ultimul capitol, verset al cărții lui Daniel. Indiferent când va veni sfârșitul, fie al tău, fie al lumii, nu contează. Dacă ești al lui Dumnezeu, tu vei fi cu Domnul, vei învia și vei primi partea ta de moștenire în ceruri cu Dumnezeu. Reține lucrul ăsta. Indiferent că ești în robie, cum a început el și cum a sfârșit. Daniel n-a văzut niciodată Israelul. Alții s-au dus, el nu l-a văzut, dar va vedea cerul. Și tu îl poți vedea indiferent de starea în care te găsești. Așa se termină cartea Daniel. Două lecții în concluzie. Clare din Daniel. Simple. E vremea să crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e suveran. Și asupra istoriei și asupra vieții tale. Fiecare capitol, începând din primul cu favoarea primită de tânărul Daniel, continuând cu al doilea, cu visul lui Nebucadnețar, cu al treilea, cuptorul de foc, cu al patrulea, căderea lui Nebucadnețar, cu al cincilea, mâna care scrie păzit, cu al șaselea, Daniel în groapa cu lei. Toate vedenile care le dau un detaliu istoria lumii și istoria sfârșitului arată că Dumnezeu e suveran absolut. Punct! E vremea să crezi asta. E vremea să crezi însă că tu hotărăști asupra destinului tău. În suverenitatea lui, Dumnezeu te-a creat după chipul și asemănarea lui și nu te-a creat robot, ci te-a creat un om cu rațiune și conștiință și ți-a dat voință liberă să alegi să-l urmezi sau nu. Fraza care a determinat scrierea acestei cărți e cea din capitolul 1 cu versetul 8. Daniel s-a hotărât în inima lui. În capitolul 1 să nu se spurce. În capitolul 2 să spună adevărul. În capitolul 3 să nu se închine. În capitolul 4 Nebucadnețar să se smerească. În capitolul 5 Belsașar să recunoască. În capitolul 6 să nu se compromită. Peste tot vezi când omul și-a mișcat inima, Dumnezeu a mișcat cerul. Fiindcă omul s-a hotărât. Întrebarea mea e ce hotărâri iei tu în urma studiului acestei cărți. De ce? Fiindcă dacă doar am studiat-o și nu vei face, ci doar vei rămâne ascultător, spune Iisus, voi asemăna pe omul acela ca și cel care zidește casa pe nisip. Fiindcă Hristos vrea nu doar ascultător, ci împlinitor. De aceea, fă bine și uită-te în buletinul pe care l-ai primit și scoate acest card din buletin. E o foiță pe care scrie cum ți-a vorbit Dumnezeu prin cartea Daniel. Ce hotărâre ai luat sau vrei să iei pentru tine și pentru gloria Lui? Dacă n-ai vreun card, haideți aici în față, dacă n-ai vreun pix, avem carduri și pixuri. Dar azi nu vom încheia predică, fiindcă n-avem cum să încheiem cartea Daniel doar ascultând predici, ci vrem să și facem ceva. Dacă Daniel și Dumnezeu nu ți-au stârnit inima la ceva, ascultând din februarie până la sfârșitul lui mai aceste predici, înseamnă că ceva nu e ok cu tine. Dar dacă Dumnezeu a stârnit ceva în tine, e momentul să-i spui: Doamne, îți mulțumesc pentru Daniel. Fiindcă în capitolul 4, mândria mea a fost călcată în picioare și am învățat să mă smeresc. Fiindcă în capitolul 6 am învățat, chiar dacă sunt groapa cu lei, să mă încred în tine. Fiindcă am văzut cum tu miști istoria, vei mișca și viața mea. Nu știu ce hotărâre trebuie să iei. Dar e vremea să iei hotărâri. Poate te-ai hotărât să-L urmezi pe Hristos. Poate te-ai hotărât să te botezi, fiindcă găsești lucrul ăsta în Scripturi. Puneți numele și numărul de telefon să te putem contacta, să ne putem ruga pentru tine. Nu știu ce hotărâre, dar hotărâre prin care știu că Dumnezeu se va mișca. De aceea e vremea să-i scrii. Corrie ten Boom, o femeie devotată lui Dumnezeu, spune așa: niciodată să nu-ți fie frică să-ți încredințezi viitorul tău necunoscut unui Dumnezeu cunoscut. Poate abar n-ai ce înseamnă cu viitorul tău, mai ales cu veșnicia ta. Încredințează soarta în mâna Lui. Niciodată să nu-ți fie teamă să-ți încredințezi viitorul tău necunoscut unui Dumnezeu pe care l-ai văzut în Daniel, știe exact ce se întâmplă și azi și mâine, săptămâna viitoare, în fiecare clip a vieții tale. E un Dumnezeu cunoscut, îl cunoști? Dacă nu-l cunoști, vină spre El și spune: Doamne, iau hotărârea să te cunosc mai mult. Vreau să iau hotărârea să fiu mai aproape de tine. De ce? Fiindcă același Dumnezeu, vrei, nu vrei, te vei întâlni cu El odată în veșnicii. La sfârșitul acestei lumi, când la fel ca Daniel, ne vom învia, ne vom scula, fie spre moștenire, spre un alt destin. Ce-ar fi să păstrezi următoarele momente? Să scrii ce ai de scris și apoi să ne rugăm. În timp ce ei vor fredona o melodie instrumentală, pune-te și scrie. Ai 2-3 minute la dispoziție. Nu te oblig, evident, numai dacă Dumnezeu ți-a vorbit. Dar scrie. E important să-i vorbești și tu. E important să o faci. Și în timp ce scrii, dă-mi voie să mă rog și eu, continuă să scrii. Doamne, nu putem să încheiem această serie de predici fără să nu-ți mulțumim. Îți mulțumim pentru atâta bogăție de învățătură care ne-ai dat-o prin Daniel. Doamne, dacă ai vorbit inimii noastre, ajută-ne, Doamne, să-ți vorbim și noi. Și, Doamne, ceea ce ai pus în mintea noastră, ceea ce ai pus în inima noastră, ajută-ne să putem să scriem, să putem să punem pe hârtie hotărârile noastre. Sunt importante înaintea ta, ele contează pentru tine, au contat în viața lui Daniel, contează și în viața noastră și știm lucrul ăsta. De aceea dă-ne tăria să putem scrie. Mă rog și pentru cei care ne urmăresc pe net sau poate pe televiziune, acolo unde e, scrie. Scrie hotărârea pe care o iei. Ar fi fain să ne trimiți și nouă pe un e-mail sau pe un Facebook să ne putem ruga pentru tine. Dar dacă Dumnezeu ți-a vorbit prin seria asta, poate ai ascultat-o pe un CD, pe net, scrie și tu. Răspunde-i provocării pe care Cel Divin a avut-o față de tine. Și dacă ai scris, te invit să vii și să pui aici pe tabla asta. Să nu rămână doar o teorie seacă, sterilă, pe care o pui undeva în Biblie, ci un lucru pe care îl dai lui Dumnezeu, fiindcă pentru mulți dintre voi, deși în duh v-ați hotărât, în fire știți că nu puteți, ați mai încercat. Dar de data asta vrei să-i dai hotărârea lui Dumnezeu, să-i zici: Doamne, nu eu, ci Tu. Eu vreau, dar ajută-ne putinței mele, vreau să mă schimb, vreau să mă predau, vreau să fac un pas. Și în timp ce vom cânta ultima cântare, vino, aici niște pioneze, împătură-ți bilețelul în două, pune-l aici, lasă-ne să ne rugăm pentru tine. Dar fă ceva.